วันนี้พวกเราได้เรียนรู้หลักของการปฏิบัติเราได้เรียนรู้ถึงความรู้สึกตัวตอนนี้เราก็ได้ศึกษาว่าการจำแนกความรู้สึกหรือว่าชนิดของการรู้นะเราจำแนกกันมาเป็นส่วนๆยังไงบ้างเพื่อให้เข้าใจถึงสภาวะธรรมขณะที่เราปฏิบัติขณะที่เรารู้เนี่ยบางอย่างก็ไหลไปกับโลกแล้วไปรู้ในอารมณ์บางครั้งก็รู้อยู่ที่ฐานเป็นสติปัฏฐาน4แล้วก็รู้อารมณ์ทั้งหลายแต่วันนี้เราจะจำแนกลักษณะของการรู้ของเราเรามาดูซิว่าเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยเรารู้แบบไหนอย่างที่1เราจะเรียกว่ารู้แบบสติถ้ามีสติเนี่ยเราจะมีวิหารธรรมขึ้นมาก่อนเมื่อมีวิหารธรรมเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะสังเกตตามรู้ตามดูจิตที่ไหลไปตรงที่มีอะไรกระทบมีกระทบทางอายตนะแล้วก็เทือนทางใจก็จะรู้ทันรู้บ่อยๆแล้วจิตก็จะหมั่นกลับมาที่วิหารธรรมตรงที่จิตกลับมาที่วิหารธรรมเนี่ยไม่ดึงไว้ถ้ามีสติจะไม่ดึงถ้าดึงอยู่แสดงว่าอาจจะมีอารมณ์ที่มันรุนแรงมากไม่ไหวก็ใช้กรณีที่เหตุปัจจัยที่จำเป็นแต่การฝึกเนี่ยก็คือฝึกให้จิตรู้ที่วิหารธรรมแล้วก็รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตที่ไหลออกไปไหลไปทางอายตนะหรือไหลไปเพ่งรู้แต่ละครั้งเคลื่อนแต่ละครั้งรู้แต่ละครั้งก็ทำให้สติเกิดถ้ารู้บ่อยสติก็เกิดบ่อยรู้เนืองๆสติก็เกิดเนืองๆเพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยของการเกิดสติต้องอาศัยความเพียรมันจะมีสัญญาเกิดพร้อมกับความเพียรแต่ละครั้งทีละสัญญามันจะจำอารมณ์เองต่อไปถึงจะเป็นคำว่าอัตโนมัติจิตถึงจะเกิดขึ้นบ่อยจิตถึงจะมีสติเกิดขึ้นบ่อยเพราะฉะนั้นรู้อย่างนี้เขาเรียกว่ารู้แบบสติตราบใดที่จิตยังไหลยังเคลื่อนยังวิ่งออกไปข้างนอกอยู่แล้วรู้ทันได้สติเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ยังไงว่าจิตตัวเนี้ยมีสติหรือยังต้องสังเกตว่าจิตไม่ไหลไม่เคลื่อนและไม่บังคับเอาไว้แต่จิตจะรู้เนื้อรู้ตัวกระทบจิตก็อยู่ที่ฐานแล้วก็จะเห็นการกระทบกระเทือนก็จะเห็นการกระเทือนทางใจโดยไม่แสสายถ้ายังแสสายอยู่แสดงว่าสติยังไม่เข้มแข็งบางครั้งหลงไปฟุ้งไม่รู้ตัวหลงไปเห็นไม่ได้รู้ไม่รู้ตัวเลยคราวนี้หลงไปเพ่งไม่รู้ตัวเลยเพราะสติยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นรู้แบบสติคือรู้ทันการเคลื่อนไหวของจิตกระทบปุ๊บจิตไหลรู้กระทบปุ๊บฟุ้งรู้มันสติก็จะเกิดปล่อยต่อไปรู้อย่างที่2เราเรียกว่ารู้แบบมีสมาธิคราวนี้แบบสมาธิมันจะมี2แบบถ้ารู้อยู่ที่อารมณ์เดียวคือ1จิตผู้รู้กับ1อารมณ์ที่ถูกรู้อย่างดูลมหายใจจิตไปจดจ่อยที่ลมอย่างเดียวไม่เห็นอย่างอื่นไม่สำคัญอย่างอื่นเลยหรือดูท้องพองยุบหรือพุทโธจิตไปอยู่ที่คำบริกรรมหรือไปอยู่ที่อารมณ์เพ่งเอาไว้นั่นคือรู้แบบเพ่งแบบสมาธิแบบเพ่งรู้แบบตั้งมั่นก็คือรู้แบบที่ต่อจากการฝึกสติเมื่อกี้นี้ฝึกสติโดยมีวิหารธรรมขึ้นมาก่อนเพื่อสังเกตจิตที่ไหลไปไหลปุ๊บรู้ฟุ้งปุ๊บรู้คิดปุ๊บรู้แล้วจิตก็จะเคลื่อนกลับมาเกิดที่วิหารธรรมทำอย่างนี้บ่อยๆสติเกิดบ่อยเมื่อสติเกิดแล้วเนี่ยต่อไปจิตเลยใช้สติเป็นที่อยู่เป็นเพื่อนอยู่จิตและมีสติเป็นเจตสิกเป็นเครื่องอยู่ที่สำคัญแล้วก็ระลึกรู้ที่ฐานสบายๆคราวนี้เวลากระทบสติเข้มแข็งและจิตเลยใช้สติเป็นเครื่องอยู่แล้วก็รู้วิหารธรรมสบายๆเป็นสติปัฏฐาน4มีฐานที่ตั้งเมื่อมีฐานที่ตั้งปุ๊บเนี่ยจิตก็รับรู้อารมณ์จากฐานสังเกตนะตัวสมาธิตัวนี้จะต้องมีสติขึ้นมาก่อนเมื่อมีสติแล้วจิตมีสติเป็นเครื่องอยู่แล้วรับรู้วิหารธรรมสบายๆจิตจะอยู่ที่ฐานแต่จะรับรู้การกระทบทุกอย่างแล้วจะเห็นการกระเทือนที่ปรุงแต่งขึ้นทางใจตอนนี้จิตจะสามารถรู้ทันอารมณ์แยกรูปแยกนามแล้วจิตจะเห็นการกระทบแล้วเกิดการกระเทือนแสดงว่าจิตจะเห็นกลไกการทำงานแสดงว่าจิตจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของการคิดปรุงแต่งแต่ละครั้งจะเห็นว่าเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้เพราะฉะนั้นเมื่อจิตตั้งมั่นตรงนี้แล้วเนี่ยเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นแล้วนี่เขาเรียกว่ารู้แบบสมาธิเมื่อรู้แบบสมาธิตั้งมั่นแล้วต่อไปเขาเรียกว่ารู้แบบปัญญารู้แบบปัญญาก็จะเห็นกายและเห็นใจเห็นการปรุงแต่งนั้นนะ
เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นอนิจจังเป็นทุกขังแล้วก็เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นตัวสตินี่แหละอาศัยความเพียรเป็นเหตุให้เกิดเมื่อสติเกิดแล้วตัวสติเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาตัวสมาธิที่ตั้งมั่นปุ๊บต้องมีรูปนามเป็นอารมณ์เลยเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเกิดขึ้นมาเมื่อเราจิตตั้งมั่นแล้วมีสมาธิตั้งมั่นแล้วสมาธิเนี่ยถึงจะไปตั้งมั่นในการเห็นกายเห็นใจเห็นการเห็นเกิดแล้วก็ดับกระทบเกิดแล้วก็ดับแล้วเห็นการปรุงแต่งทางนามขันธ์ทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วก็ดับเพราะอะไรเพราะจิตไม่ไปจับอารมณ์แต่จิตมีฐานที่ตั้งและตั้งมั่นรู้เมื่อตั้งมั่นรู้จิตเลยเป็นผู้วิจัยธรรมวิจัยรูปนามเห็นรูปนามล้วนมีมาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอันนี้เขาเรียกว่ารู้ด้วยปัญญาถ้ารู้ด้วยปัญญาก็จะเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาและจะรู้ทันการยินดีและยินร้ายไม่เข้าไปจมกับอารมณ์ด้วยนะครับรู้ตรงนี้บ่อยๆจิตก็ตั้งมั่นเป็นกลางบ่อยขึ้นสติก็เกิดขึ้นรู้อย่างที่4นะครับคือรู้ด้วยสัญญาบางครั้งเนี่ยเราเห็นสภาวะธรรมแล้วสัญญาก็บอกว่านี่ไงอนิจจังทุกขังเนี่ยอนัตตาบางทีสัญญาก็ปรุงธรรมะบางทีสัญญาก็ปรุงอดีตที่ไม่ดีปรุงอย่างอื่นขึ้นมาขึ้นรู้ด้วยสัญญาแต่ถ้ารู้ด้วยสัญญาแล้วไหลเข้าไปที่สัญญาเลยไหลจมเข้าไปอันนั้นได้มีสติแต่เมื่อสัญญามันปรุงขึ้นมาให้รู้ทันว่าปรุงความปรุงนั้นก็จะเกิดการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็กลายเป็นรู้ด้วยปัญญาเกิดขึ้นอันที่5ก็คือรู้ด้วยวิญญาณรู้ด้วยวิญญาณญาณวิญญาณก็คือผู้รู้ทางอายตนะทั้งหลายคือรู้การกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจรู้เมื่อมีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการรับรสการสัมผัสและความนึกคิดเมื่อรู้กระทบปุ๊บจิตจะเป็นผู้อยู่ที่ฐานตั้งมั่นรู้การกระทบเมื่อใจปรุงแต่งหรือปฏิกิริยาของใจที่มีต่อการกระทบจิตก็จะรู้ทันการกระทบนั้นแล้วก็จะเห็นความจริงของรูปนามที่กระทบแล้วมีมาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอันนี้ดวงตาเห็นธรรมนะครับถึงจะเกิดขึ้นกับเราถ้าไม่มีฐานคือสติก่อนไม่มีสมาธิคือตั้งมั่นขึ้นมาแยกรูปแยกนามได้เป็นผู้ดูผู้รู้แล้วต่อไปก็ไม่มีปัญญาฉะนั้นตัวปัญญาเกิดได้ก็เพราะมีเหตุตัวสมาธิก็ต้องมีเหตุตัวสติก็ต้องมีเหตุแต่ละตัวต้องอาศัยพึ่งพาเหตุและปัจจัยในการเกิดทั้งนั้นคราวนี้ความเข้าใจที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐิถึงเกิดขึ้นกับเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนมีเหตุแม้กระทั่งกิเลสจะเกิดก็ต้องมีเหตุก่อนกระทบปุ๊บเนี่ยส่งให้อนุสัยให้อาสวะนะครับพอกระทบปุ๊บส่งให้อาสวะเป็นนิสัยพอทำแล้วนิสัยนี่ก็ส่งให้อนุสัยนะครับอาสวะก็ส่งให้อนุสัยอนุสัยก็กระเพื่อมขึ้นมาเป็นอาสวะอาสวะก็ส่งมาที่โลภโกรธหลงมันทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยเหตุปัจจัยในการเกิดทั้งนั้นเลยแล้วคราวนี้เรามาดูเวลาที่เราปฏิบัติเวลาที่เราใช้สติปัฏฐาน4ใช้กายใช้เวทนาใช้จิตหรือก็ธรรมแล้วแต่ใครจะถนัดนะครับใช้ฐานของตัวเองเป็นเครื่องอยู่สบายๆเมื่อมีการฝึกสติปัฏฐาน4ก็จะมีทั้งหมด3รอบด้วยกันสติปัฏฐาน4รอบแรกฝึกเพื่อให้มีสติขึ้นมาก่อนเมื่อมีสติจิตก็จะอยู่ที่ฐานสบายๆอยู่ที่ฐานใครถนัดกายถนัดเวทนาถนัดจิตหรือถนัดธรรมขณะที่ตามรู้ก็ใช้ฐานในเครื่องอยู่สบายๆเพื่อให้ทันกายและใจที่ปรุงแต่งอันดับแรกรู้ทันเพื่อให้มีสติรู้ทันไหลแล้วรู้ฟุ้งแล้วรู้หลงแล้วรู้พอรู้แล้วจิตก็จะกลับมารู้สึกตัวอยู่ที่ฐานสบายๆนะครับเมื่อสติเกิดขึ้นรอบที่2เราก็รู้เหมือนเดิมแต่รู้รอบที่2สังเกตเมื่อสติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็รู้ในความตั้งมั่นรู้ไม่ไหลไปที่อารมณ์ถ้าจิตยังไหลไปที่อารมณ์แสดงว่าสติยังไม่ดีแล้วก็กลับมาฝึกสติใหม่คือมีวิหารธรรมแล้วรู้ทันจิตที่ไหลเวลาที่กระทบหรือไหลไปเพ่งไหลไปทรมานไหลไปที่วัตถุต่างๆก็รู้ทันพอรู้บ่อยๆสติเกิดบ่อยสติกับสมาสติกับจิตก็อยู่ด้วยกันก็เลยตั้งมั่นขึ้นมารู้กระทบปุ๊บจิตก็อยู่ที่ฐานรู้ทันการกระทบตรงนี้มันจะมีสมาธิที่ตั้งมั่นขึ้นมาอันนี้เขาเรียกรอบที่2ฝึกให้มีสมาธิพอรอบที่3ก็ฝึกเหมือนเดิมที่เดิมตรงอายตนะเหมือนเดิมจิตอยู่ที่ฐานสบายๆเมื่อกระทบแล้วรู้ทันปรุงทางใจก็รู้ทันการปรุงแต่งนั้นก็ตั้งมั่นในการรู้เป็นสมาธิเมื่อตั้งมั่นก็จะเห็นความจริงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็เป็นการรู้ด้วยปัญญา ต่อไปแค่หลงแล้วรู้ฟุ้งแล้วรู้ทุกอย่างมันจะรวมกันทั้งสติทั้งสมาธิและปัญญามารวมกันในขณะรู้เดียวกันตอนนั้นจะทำให้โพชฌงค์บริบูรณ์ขึ้นมาก็ส่งผลให้อริยมรรคอริยผลเกิดขึ้นได้แต่ตรงนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความเพียรและความต่อเนื่องในการปฏิบัติของพวกเราจะได้เห็นผลและเปลี่ยนแปลงเมื่อเราทำอย่างนี้บ่อยๆเราก็รู้ทันใจบ่อยๆเมื่อรู้ทันใจบ่อยๆก็จะทำให้กิเลสกุศลอกุศลอดีตอนาคตความสุขความทุกข์ความรู้สึกต่างๆไหลวนมาที่จิตก็จะเห็นทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีเกิดขึ้นต่อไปเมื่อรู้ทันใจบ่อยๆรู้ทันความคิดบ่อยๆหิริโอตปะเกิดขึ้นการจะทำผิดศีลการจะทำความชั่วทั้งหลายก็ไม่เกิดขึ้นเพราะสติเป็นกุศลรู้ทันสมาธิปัญญาเกิดขึ้นรู้กรรมและผลของกรรมก็ทำให้การปฏิบัติหรือการดำรงชีวิตเราดีขึ้นต่อไปเราก็แอพพลายการปฏิบัติเข้าไปในชีวิตประจำวันของเราขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสและนึกคิดขณะอยู่ใกล้กับคนใกล้เคียงกับครอบครัวมันจะรู้ทันใจต่อไปจะทางกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันจะรู้ทันใจก็จะมีความเมตตากันเกิดขึ้นมันกุศลทั้งหลายก็จะครองงานในการดำรงชีวิตงั้นการฝึกงานสติปัฏฐาน4ฝึกตั้งแต่เริ่มต้นการมีสติจนกระทั่งมีสมาธิแบบเพ่งหรือสมาธิแบบตั้งมั่นแล้วก็ฝึกขึ้นมาเพื่อรอบต่อไปคือฝึกให้มีปัญญาในการเห็นความจริงตรงที่แยกรูปแยกนามนะคือตั้งมั่นขึ้นมาแยกรูปแยกนามและเห็นเหตุปัจจัยและเห็นว่ามันมาแล้วก็ไปฝึกแรกๆยังต้องใช้ความช่วยเหลือก่อนให้จิตเคยชินในการเห็นไตรลักษณ์เมื่อต่อไปอินทรีย์แก่กล้าเพียรมากขึ้นต่อไปแค่รู้มันจะเห็นอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจนเห็นการดับถ่ายเดียวการปฏิบัติก็จะเริ่มมีการพัฒนาไปตามส่วนลำดับเมื่อเรารู้หลักภาวนาได้แล้วเป็นแล้วต่อไปต้องอาศัยความเพียรและต่อเนื่องความเพียรเมื่อไหร่เพียรเมื่อไหร่ก็ได้ที่มีการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลาที่มีผัสสะเข้ามาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วนึกคิดพอกระทบสังเกตสิจิตยังไหลอยู่ถ้าจิตยังไหลอยู่สติไม่มีฝึกสติก่อนแต่ถ้ากระทบปุ๊บจิตตั้งมั่นแล้วก็รู้ทันการกระทบอันนั้นสมาธิดีแล้วเมื่อกระทบปุ๊บคลางใจกระเทือนหรือวิเวทนาเกิดขึ้นปุ๊บก็รู้ทันพอรู้ทันปุ๊บจิตจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะรู้ได้ปัญญาขึ้นมาทันทีต่อไปจิตก็จะเริ่มเป็นกลางมากขึ้นเพราะเห็นความจริงว่าทุกอย่างชั่วคราวมาแล้วไปมันได้เข้าความเป็นกลางต่อไปก็เป็นกลางกับรูปและนามต่อไปปรมัตถธรรมก็เกิดขึ้นกับเราบ่อยๆปัญญาก็เริ่มเข้าใจรูปนามมากขึ้นเพราะฉะนั้นเรามาฝึกสิสังเกตขณะที่เรานั่งปฏิบัติอยู่หรือเดินจงกรมอยู่หรือปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราขณะที่เรารู้เนี่ยมาสังเกตที่ฐานของตัวผู้รู้เราเนี่ยรู้ในระดับของการฝึกสติรู้ในระดับของการฝึกความเพียรความเพียรละบาปอกุศลรักษาศีลหรือว่ารู้ในระดับของการฝึกสติคือมีวิหารธรรมรู้ทันการกระทบถ้าจิตไหลรู้ฝึกฟุ้งรู้ตรงนี้สติยังเป็นระดับของสติอยู่แต่ถ้าสติแก่กล้าแล้วรู้ทันปุ๊บจิตอยู่ที่ฐานแล้วเห็นอารมณ์ทั้งหลายไม่เพ่งเอาไว้ตอนนั้นรู้ระดับของสมาธิแต่ถ้ารู้ปุ๊บตั้งมั่นเห็นไตรลักษณ์รู้ด้วยปัญญาแต่ถ้ารู้ได้คิดรู้ได้ช่วยมันจำเอาก็ยังรู้ได้สัญญาแต่ถ้ารู้ทันการกระทบนะฮะที่อายตนะมีกระทบแล้วรู้เนี่ยก็ยังเป็นวิญญาณรู้อยู่เราต้องอาศัยฝึกนะครับสังเกตลงปัจจุบันแล้วค่อยๆตามรู้ตามดูรู้เท่าที่เรารู้ได้นะครับแล้วเราต้องจำแล้ววิหารธรรมคือแบบไหนถ้าเราวิ่งไปตรงนั้นวิ่งไปตรงนี้มันก็หาบ้านตัวเองไม่เจอสักทีสังเกตอารมณ์ไหนก็ได้ที่มีความสุขแล้วสติเกิดบ่อยแต่ต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ช่วยให้อกุศลเกิดเป็นอารมณ์ของกุศลนะครับมันมีวิหารธรรมสบายๆเพื่อรู้ทันแล้วสังเกตว่าขณะที่รู้เรารู้แบบสติรู้ได้แบบสมาธิรู้แบบปัญญารู้แบบสัญญาหรือรู้ด้วยวิญญาณหรือรู้แบบการเพียรเพื่อรักษาศีลนะครับสังเกตใจเราแล้วเราก็ตามรู้ตามดูสบายๆรู้สึกตัวไปด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดคนมีความเพียรจะรู้ทันอารมณ์ถ้าเกิดคนไม่เพียรก็จะไหลไปจับกับอารมณ์ไม่มีความรู้แต่ไหลไปอยู่ที่อารมณ์แล้วเกาะเป็นเราเป็นเขาขึ้นมาการทำกรรมก็เกิดขึ้นงั้นเราฝึกค่อยๆสังเกตรู้เท่าที่รู้ได้ไม่ต้องไปบังคับต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่มีฐานไว้ก่อนรู้สบายๆจะไหลก็เรื่องของมันก็รู้ทันเอาทำไมต้องไหลทำไมต้องฟุ้งเพราะธรรมชาติจิตมันต้องไปรับรู้อารมณ์แต่เมื่อจิตฝึกดีแล้วจิตจะไม่ไหลแต่จิตยังจะรู้อารมณ์อยู่แต่รู้ที่ฐาน เมื่อรู้ที่ฐานปุ๊บปัญญามันถึงเกิดขึ้นดวงตาถึงเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมคือเห็นอะไรเห็นไตรลักษณ์นี่เองถ้ารู้ทุกข์จะรู้ธรรมรู้ทุกข์คือรู้รู้ขันธ์5นี่เองรู้กายรู้ใจนี่คือรู้ทุกข์เมื่อรู้ทุกข์แล้วจะเห็นความจริงของทุกข์ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเขาต้องเรียกว่ารู้ทุกข์ถึงจะเห็นธรรมนะครับเมื่อไหร่รู้ทุกข์จะเห็นจริงว่าทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นและตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าเราไม่รู้ทุกข์เพราะอะไรเพราะเราไหลพิจิอายตนะเพราะอะไรเพราะเราไปเพ่งเอาไว้ฉะนั้นจึงไม่เห็นทุกข์ถึงไม่เห็นธรรมสักทีนะฮะงั้นเราฝึกไปเรื่อยๆแล้วธรรมะจะแสดงความจริงธรรมะก็คือกายใจนี่เองจะแสดงให้เห็นว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเห็นความจริงบ่อยๆจิตเลยเข้าใจว่าทุกอย่างแค่ชั่วคราวบังคับไม่ได้แปรปรวนเปลี่ยนแปลงเมื่อจิตเห็นความจริงจิตถึงวางความยึดมั่นถือมั่นเมื่อวางจิตถึงเป็นอิสระเมื่อเป็นอิสระถึงรู้ว่าเป็นอิสระเมื่อรู้แล้วความยึดมั่นถือมั่นก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์ที่ไม่อยู่ไม่มีอีกแล้วกิจที่จะต้องทำก็ไม่มีแล้วนะครับอิสระก็เกิดขึ้นกับเราฉะนั้นเราฝึกของเราต่อเนื่องตามเหตุตามปัจจัยและตามหลักที่ได้เรียนและสังเกตกายใจเราไปด้วยนะครับอนุโมทนาสาธุกับผู้ที่มีความเพียรและต่อเนื่องทุกท่านครับ